Nu, tad projekts ir saskaņots 2010. Gadā.
Vai bijuši kaut kādi jautājumi par šo projektu, kaut kādas ieteikumi, problēmas?
Tā, ko es redzu projektā, es pašlaik nevaru to ne apgalvot, ne arī noliet projektā, tas neparādās. Nu, tas tur ir tad padziļināt izpēt, mums jāveic, jāpaceļ augšā visu dokumentu, un pašlaik es to jums nevaru atbildēt.
Bet pašlaik, skatoties uz to projektu, jums nerodas jautājumi par tā projekta drošību, kā tādu?
Uz projekti visnepieciešamie saskaņojumi, ekspertīzes slēdzieni un atzinumi. Ir būvprojektu vadītāji apliecinājumi, visnepieciešamie paraksti. Mēs pašlaik redzam, ka ir pirmreizējas pārbaudes.
Tad pašu projektu pašlaik nav pamata apšaubīt?
Nu, pašlaik mēs redzam, ka ir visi atbildīgie dienesti un būvprojekta autors, un kas ir uzņēmušies atbildību, tā skaitā katras būvprojekta daļas vadītāji ir apliecinājuši attiecīgās daļas un visu būvprojektu kopumā atbilstību un normatīvāku prasībām. Tas arī ir tas. Un ir pievienot, mēs redzam, ka ir pievienot ekspertīzi arī būvkonstrukciju sadaļai. Ko ir tad paraksīs certificēts būvinženieris.